እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሬድዮ እትከታተሉና ብ1925 ሜትር ባንድ ሬድዮ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ከዓ ኣብ ኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ሓንድ ምስኩም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 22/2022 ወይ ከዓ 16/2014 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ከምትልሙ ድሕሪ ዜና ከዓ ክልል ኣምሓራ ካብ ትግራይ ዝተመዛበሉ ኣሽሓት ሰባት ኣዕቑ ይበልኹ ክብል መግለፂ ውፅኢ ኣሎ። ክልል ትግራይ ከዓ ነዚ ምላሽ ይብሉ ኣሎ። እዚ ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ከዓ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ ንብክለት ኣየር ንምንካይ ኣበርክቶ ዝገብር ቴክኖሎጂ ዝምልከት ክኸውን እዩ። ንኹሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ቀኒኹም ዜና ከስማዓኩም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንማዕልቲ ዓለምለኸ ሰብኣውነት ምክንያት ብምግባር ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ኣብ ዙርይ ዓለም ኣብ ስራሕቲ ምድሓን ተዋፊሮም ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ላዕሊ ክብርን ሓለዋን የድልዮም ኢሎም። ቅድሚ 19 ዓመታት ኣብ ከተማ ባግዳድ ብዝተፈፀመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቦም ሂወት ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ምጥፍኡ ብምዝኽኻር ንዓኣቶምን ንመስዋእትታት ካልኦት ኣሽሓት ዝተቐትሉ ዝቆሰሉን ዝተጨውዩን ሰራሕተኛታትን ኣብዚ ዕለት እዚኣ ክንዝክሮም ኢና ኢሎም። ኣብዚ ዓመት ዓለም ተራእዩ ዘይፈልጥ ሰብኣዊ ረድኤት ትደልላ ዝበሉ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ መግለፂኦም ልዕሊ 300 ሚልዮን ሰባት ተበፃሕነት ፅሩይ ማይ፣ ህፁፅ መድሓኒት፣ መፅለሊ፣ ምግብን ኣመጋግባን፣ ሓለዋን ካልኦት ኣገልግሎታትን ይደሉ እዮም ኢሎም። ልዕሊ 100 ሚልዮን ሰባት ድማ ብሓይሊ ከም ዝተመዛበሉን ኣማእቲ ሚልዮናት ንጥሜት ከም ዝተቃልዑን ሓቢሮም። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ምምሕዳሮም 13 ቢልዮን ዶላር ንሰብኣውነት ብደረጃ ዓለም ሃገራትን ከባቢን ንዝግበሩ ፀዓታት ከም ዝመደበ ገሊፆም። መጥቃዕቲ ፍፀሞም ንዘለዉ ዩክሬናውያን ምግብን ረድኤት ንምቕራብ መሰረታዊ ድሌት ህዝቢ ኣፍጋኒስታን ንምድጋፍ ኣብ ሶማልያ ንዓበየ ይኸይድ ዘሎ ሕፅረት ኣመጋግባ ቆልዑ ንምቕራብ ኣብ ትግራይ ግዳያት ፆታዊ መጥቃዕቲ ንዝኾና ንምሕጋዝ ናብ ባንግላዴሽን ኮሎምብያን ንዝኣትዉ ሚልዮናት ስደተኛታት ንምሕጋዝን ዝውዕል እዩ ኢሎም። ኣሜሪካ ኣብ ዓለም እታ ዝዓበየት ኣቕራቢት ሰብኣዊ ረድኤት ምዃና እቲ መግለፂ ይሕብር። ኣባል ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብ ባይቶና ዝኾኑ ኣቶ ክብሮም በርሀ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝርከብ ቤት ህንፀት ኣባ ሳሙኤል ከም ዘለዉ ስድሮኦም ገሊፆም። በዓልቲ ቤት ኣቶ ክብሮም ንቪኦኤ ከም ዝገለጾ ሃለዋት ፖለቲከኛ ክብሮም በርሀ ድሕሪ 35 መዓልታት እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። እቶም ፖለቲከኛ ካብ ክልል ዓፋር ኣዋሽ ሰባት ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ኣብ ዝሓለፈ ሶሙን 12/2014 ዓ.ም ነይሩ። ኣቶ ክብሮም ብ11/2014 ዓ.ም ኣብ ክልል ዓፋር ኣዋሽ ሰባት ናብ ዝርከብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም ከም ዝነበሩን ፖሊስ ንጉዳዮም ንምፅራይ ተወሳኺ 14 መዓልታት ምሕታቱን ወይዘሮ ትዝተሓቢረን። ፖለቲከኛ ክብሮም በርሀ ን25/2014 ዓ.ም ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርቡ ድማ ቁፅሮ ተዋሂቡሎ። ንኣተሓሕዞኦም ብዝምልከት ካብቲ ቅድሚ ሕዚ ዝነበሩሉ ቤት ማእሰርቲ እቲ ሒዚ ዘለውሉ ከም ዝሓይሽ ኣቶ ክብሮም ከም ዝገለጹለን ወይዘሮ ትዝታ ተዛሪበን። ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ኣቶ ክብሮምን ምስኦም ተኣሲሮም ዝነበሩ ካልኦት 20 ተጠርጠርትን ካብ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ከም ዘይተረከበ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ንቤት ፍርዲ ገሊጹ ነይሩ። ሓለፍቲ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ንኣቶ ክብሮምን ነቶም ካልኦት ተጠርጠርትን ንፌደራል ፖሊስ ዘረከብሉ ሰነዳዊ መረዳእታ ሒዞም ን18/2 ክቐርቡ ዝሓለፈ ሰሙን ትእዛዝ ሂብሎ ይብል ጸብጻብ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ካብ ኣዲስ ኣበባ። ጠበቓታት ሕጊ ፕሬዚዳንታዊ ሕፂ ኬንያ ራይላ ኦዲንጋ ስዕረቶም ብምቅዋም ጥርዓን ምቕራቦም ገሊፆም። ጠበቓ ዳን ማንዞ ሎሙሶኒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቲ ጥርዓን ብኦንላይን ኣቢሉ ንጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረበን 77 ዓመት ዝዕድሚኦም ኦዲንጋ ቅዳሕ ናይቲ ጥርዓን ኣብ ቀረባ ከቕርቡ ትፅቢት ይግበርኒ ኢሎም። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ውሽጢ 14 መዓልትታት ውሳነ ክህብ ኣለዎ። ነቲ ምርጫ ብዕላዊ ዝቆፃፀር ኣዝዩ ዝተኸፋፈለ ገለልተኛ ኮሚሽን ኮሚሽን ምርጫን ወሰናትን ምክትል ፕሬዚዳንት ዊልያም ሩቶ ትሸዓተን ሓሰ 2022 ተናቋጻ ፈረንጂ ኣብስተኻየደ ምርጫ ተዓዋታይ ምዃኖም ኣውጁ ብሓፈሻ ሰላማዊ ዝነበረ ምርጫ ኣብ መወዳእታ ደቓይቕ ተዓዋታይ ዕላዊ ቅድመ ምዃኑ መብዛሕትኦም ኮሚሽነራት ምርጫ ነቲ ውፅኢት ኣይንድግፎን ምስ በሉ ብዕግርግር ዝተዓጀበ ነይሩ እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ውፅኢት እንተ ኣፅዲቕዎ ሩቶ ኬንያ ኣብ 1963 ኣቋፅራ ፈረንጂ ካብ መግዛእቲ ብሪታንያ ነፃ ካብ እትወፅእ ሓምሻይ ፕሬዚዳንት እታ ሃገር ክኾኑ እዮም ቤት ፍርዲ ነቲ ውፅኢት ውዱቕ እንተ ደኣ ገይሩ ከዓ ኣብ ውሽጢ 60 መዓልትታት ሓዱሽ ምርጫ ክካየድ ኣለዎ ኣብ ምብራቃዊ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ከተማ ቤኒ ሓዱሽ ብኢቦላ ዝተተሓዘ ሰብ ምርካቡ ናይቲ ሃገር ኢንስቲትዩት ምርምር ባዮሜዲካል ሎሙሶኒ ምግላፁ ጸብጻብ ሮይተርስ ሓቢሩ ናይቲ ምርመራ ውፅኢት ከም ዝሕብሮ እቲ ቫይረስ ብዘረመል ወይ ድማ ጀነቲክ ካብ 2018 ክሳብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ምምሕዳራት ሰሜን ኪቡን ኢቱሩን ምዝተልዓለን ንኣስታት 2500 ሰባት ዝቐተለን ዝመሳሰል እዩ ይብል ዝወፀ መግለፂ እቲ ሕማም 23 ሓምለ ሆስፒታል ኣትያ 15 ነሓሰ ኣብ ዝዓረፈት ጓል ኣንስተይቲ እዩ ተረጋጊፁ ክቢድ ዝናብ ዘውረዶ ጋሻ ውሕጅ ኣብ ሰሜናዊ ህንዲ እንተወሓደ 40 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ድማ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ከምዘይፍለጥ ሰበስልጣን ትማል ሰንበት ገሊፆም ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኢማቻል ፓራደሽ ኣብቶም ዝሓለፉ 3 መዓልትታት ብሰንኪ ምንሽሕታት መሬትን ውሕጅን እንተወሓደ 36 ሰባት ምማቶም መንግስታዊ መግለፂ ሓቢሩ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ኡትራካን እውን ብቕርቢ ትማሊ ቀዳም ዝናብን ውሕጅን ን4 ሰባት ቀቲሉ 13 ሰባት ድማ ሩባታት መሊኦም መንበር ኣባይቶም ስለ ዝተወስዱ ኣበይ ከም ዝኣተዉ ኣይፍለጥን ኣማእቲ ሰባት ኣባይቶም ብውሕጅ ብምዕለቕላቑ ኣብ መፅለሊ ካምፕታት ኣቒቦም ይርከቡ ኣብዝሓለፈ ዓመት እውን ኣብ ኡትራካን እዋኑ ሓልዩ ብዝወቅዕ ከቢድ ዝናብ ወይ ማንሱን ስዒቡ ብውሕጅ ኣስታት 200 ሰባት ሞይቶም ብዙሓት ኣባይቲ እውን ተወሲዶም ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ዩክሬን ካብ ሶቪየት ነፃ ዝወፀትሉ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ንምኽባር ትዳለወሉ ኣብ ዘላ ሩስያ ክትወስዶም ንእትኽእል ስጉምትታት ኣጠንቂቖም ዘለንስኪ ትማል ሰንበት ለይቲ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ካብ ሩስያ ክመፁ ብዛዕባ ዝኽእሉ ኩሎም ሓደጋታት ብዝምልከት ምስ ፕሬዚዳንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ምዝርራቦም ሓቢሮም ተመሳሳሊ መልእኽቲ ናብ ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ኣንቶኒዮ ጉተረዝን ፕሬዚዳንት ቱርኪ ሪችብ ታይብ ኤርዶዋንን ከምዚ ዝኣኹ ሓቢሮም ሩስያ ተወስዶ ካብ እትኽእል ስጉምታት ሓደ ኣብ ከተማ ማሪፖል ዝተማረኹ ወታደራት ዩክሬን ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ክኸውን ይኽእል እዩ ኢሎም ዘለንስኪ ዩክሬን ካብ ሶቪየት ነፃ ዝወፀትሉ መበል 31 ዓመት ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ክተኽብር ከላ ሩስያ ኣብ ልዕሊኣ ምስ ዝፈፀመቶ ወራር ሻድሻይ ወርሒ ተገጣጢሙሎ ኣብ መወዳእታ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ዓመታት ዝተረኣየ ዝዓበየ ናይ ሓባር ወታደራዊ ልምምደን ልማዕን ሶኒ ጀሚረን ሰሜን ኮርያ ነቲ ልምምድ ብቐጥታ ግብረ መልሲ ክትህበሉ ትፅቢት ይግበር እቲ ልምምድ ሰሜን ኮርያ ኣብ ልዕሊ መሰረተ ልምዓት ደቡብ ኮርያ ክትፍፅሞ ትኽእል መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ንምሃብ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ እዩ ኢላ ደቡብ ኮርያ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ኣብዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዕለታዊ ዜናኹም ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ኩራ ሰማዕትና ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ፈለማ ንሪኦም ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ዝተፈናቀሉ ብኣሸሓ ዝቁፀሩ ሰባት ናብ ሰሜን ወሎ ይኣትዉ ከም ዘለዉ ይግለፅ ኣሎም ንሳቶም ብሰንኪ ሕሰምን ናብራን ስእነት ሰላምን ከባቢኦም ምሕዳጎም ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ ንዝለኣኾ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብዚ ካቅርቦ እዩ
ኣብዚ ሓለፈ 7 ኣዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 5,000 ዝኾኑ ተፈናቐልቲ ትግራይ ኣብ ደቡብ ወሎ ናብ ዝርከብ ጃሪ ዝተባህለ መዕቆቢ ከም ዝኣተዉ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ሰሜን ወሎ ይገልጽ መደበር ፖሊስ ከተማ ቆቦ ካብ ትግራይ ንዝመፁ ተፈናቐልቲ ኣብ ምትእንጋድን መንነቶም ኣብ ምፅራይን ስለ ዝተፀምደ ስሩዕ ናይ ፀጥታ ስርሑ ክፍፅም ከም ዝተፀገመ እውን ይገልጽ በዓል ሓዳርን ኣቦ ቆልዑን ምዃኑ ዝገለፀን ንድሕነት ቤተሰበይ ክብል ሽመይ ኣይጠቐሰለይ ዝበለን ተፈናቓላይ ካብ መቐለ ዝወፃሉ ምኽንያት ክገልፅ ከሎ ከምዚ ይብል
ብርም የለን ኣስቤዛም ወድነው ብሪ ንሮ እንኳ እንዳትገዛን ብርም የለን ልጆሽና ምስዛት እየነ መፋት
ገንዘብ የለን ኣስቤዛ እውን ክቡር እዩ ብክቡር እኳ ከይትገዝእ እቲ ብሪ እውን የለን ኣነ ሕጂ ደቀይ ሰበይተይን ገዲፈየ መፅየ ይብል እዚ ሽሙ ክትቀሰሉ ዘይደለየ ተፈናቐላ እዩ። ኣልፊያ ኑር ሕሴን ዝተባሃለት ነባሪት ከባቢ ምኾኒ ድማ ብሰንኪ ስእነት ሰላምን ስእነት ስራሕን ከባቢኣ ሓደጋ ክትወፅእ ከም ዝተገደደት ትገልጽ።
ኣነ ዝመፅኩሉ ሰላምና የለየ ዓድና ብዚ ምክንያት ዝመፅኩሉ
ብኻል ወገን ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ረድኤ ዝወሃብ ሓገዝ ናብ ትግራይ ዝኣቱ እኳ እንተኾነ ብግቡእ መንገዲ ናብ ህዝቢ ኣይባፃሐን ኣሎ ይብል ካብ መቐለ ዝመፅእ ውሃብ ርእቶ።
እርዳታ ግን በስነስርዓት ወደ ህዝቢ ኣይደርስ እንዲገባ እንኳን እየገባ እኮ ሰው እያየ ነው ሂደው ግን መጠየቅ ኣይችልም።
ረድኤት እንተኣተወ እውን ብግቡእ ኣይወሃብን እዩ ከኣቱ ንሪኦ ኢና ግን ሰብ ክሓትት ኣይክእልን እዩ ረድኤት ተገይሩለይ ኮነ ተቐቢለ ኣይፈልጥን እየ ይብል ዝተፈናቐላይ። ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ቀረባ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡን መሻርክቲ ዩኤስኤኣይዲ ዘንቀሳቀስዎን መኻዚኖታት ብመግብን ህወት ኣድሕን ቀረባትን መሊኦም ከም ዝርከቡ ተዛሪቡ ነይሩ። ኣምባሳደር ትሬሲ ጃኮብሰን ዝሓለፈ ወርሒ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ ድማ 2,000,000 ሊትሮ ነዳዲ ብዘይቀረፅ ካብ ጅቡቲ ናብ ክልል ትግራይ ንኽኣቱ መንግስቲ ንመሻርክቲ ትካላት ረድኤት ፍቓድ ምሃቡ ሓቢራ ነይራ። ሕጂ ካብ መንጎዞም ካብ ትግራይ ተፈናቂሎም ኣብ ደቡብ ወሎ ተዓቂቦም ዘለዉ ተፈናቀልቲ ሓደ ዝኾነ ወዲ 17 ዓመት መንእሰይ ኣብ ትግራይ ወታደራዊ ምልመላ ብግዴታ ከም ዝካየድ ጠቂሱሎም።
ካንድ ቤት ኣንድ ሰብ እንዲወጣ ግዴታ ነው ወታደር ሊሆኑ
ካብ ሓደ ገዛ ሓደ ሰብ ክወፅእ ግድን እዩ ንወታደራዊ ስልጠና ይብል እቲ መንእሰይ። ሕጂ እቶም ተፈናቀልቲ ኣብ ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያ ንዝነብሩ ኣዝማዶም ንምፅምባር ኮነ ሰሪሖም ንምንባር ዝኽእልሉ ዕድል ክፍጠረሎም ሓቲቶም ኣለዉ ይብል ፀብፃ መስፍን ኣራጌ ካብ ደሴ።
ብዛዕባ እዞም ካብ ትግራይ ተመዛቢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ይዕቀቡ ኣለዉ ዝተባህሉ ተጋሩ ብዝምልከት ርእቶ ንምርካብ ሙሉጌታ ፅባሃ ከዓ ንሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ትግራይ ኣቶ ረዳኢ ሓለፎም ሓቲትሎ እዚ ፀብፃብፃብ ሊኢክልና ኣሎ።
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝርከቦም መራርሓ ንተወለድቲ ትግራይ ብመንነቶም ምክንያት ግፍዒ ይፍፅሙ እዮም ዘለዉ ዝበሉ ኣይተረዳዩን እዚ ይፍፅሙ ዘለዉ ንተጋሩ ተቐቢልና ነተኣናግድለና ናይ ምባል ምውራል የብሎምን ክብሉ ተዛሪቦም ብዛዕባ ኣብ መዕቆቢ ተመዛበልቲ ኣለዉ ዝተባሃሉ ተጋሩ ድማ ከምዚ ይዛረቡ።
ንሶም ብግፍዒ ዝኣሰርዎ ካብ መረበቱ ዘመዛበልዎ ዝጨፍጨፍዎ ካብ ኩሉ ከባብታት ኣምፂኦም ናብ ሓደ ማእኸል ዝጥርንፍዎ ዘለዉ እዩ ኣኪቦም ካብ ኣዲስ ኣበባ ክኾነ ይኽእል ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ እዚ ከዓ ናይ ሰሜን ደው ወሎን ይበሃል ስለ ዘሎ ካብ ኣምሓራ ክልል ንዙሓት ተወለድቲ ትግራይ ብዘርኦም ምክንያት ብመንነቶም ምክንያት ናብ ሓደ ማእኸል ናምፅኡ ክሳዕ ዘጥፍእዎም ክሳዕ ውሳነ ዘምፅኡ ተመዛበልቲ እናበሉ ብሽሞም ዝነብርሎም ዘለዉ እዮም።
ኣብ መዋሰንቲ ከባቢታት ሰባት ክንቀሳቀሱ ይኽእሉ እዮም ዝበሉ ኣይተረዳይም ተወሳኺ እውን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ብናቶ መገላለፃ ሰራዊት ብልፅግና ካብ ትግራይ እንትወፅእ ምስኡ ይተሓባበሩ ዝነበሩ ሰባት እውን ንትግራይ ገዲፎም ዝወፁ ኣለዉ ኢሎም ኣብቲ ክልል ናህሪ ዋጋ ከም ዘሎ ዝኣመኑ እቶም ሓላፊ እዚ ዝተፈጠረ ናብቲ ክልል ሸቐጥ ንከይኣቱ ስለ ዝተኸልከለ እዩ ብምባል ገሊፆም ብተወሳኺ እውን እኹል ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ክልል ኣይኣቱን ዘሎ ዝኣተወ ሓገዝ እውን ናብ ህዝቢ ከይከፋፈል እኹል ነዳዲ የለን ዝበሉ እቶም ሓላፊ በዚ ድማ እቲ ህዝቢ እኹል ሓገዝ ንከይረከብ ገይርዎ ኢሎም እዞም ኩነታት ንክፍትሑ ህዝቢ ይቃለሰሎ እምበር እዚ ፀገም ናብ ዝፈጠሩን ናብ ቀተልቱን ኣይኸድን ብምባል ድማ ተዛሪቦም እዮም። ኣገዲድካ ካብ ሓደ ስድራ ሓደ ሰብ ብዘይድሌት ንኣባል ሰራዊትነት ይምልመለሎ ካብኡ ንምህዳም ኢና ዝወፃና ብዛዕባ ዝበሉ ከም ዝተመዛበሉ ዝተዛረቡ ሰባት ጠሚቱ ድማ ዝስዕብ ምላሽ ሂቦም እዮም።
እዚ ትግራይ ተገድድ ይኮነን ዝጋደል ዘሎ ንመንነቱ ኣሚኑሉ ዝኳሻሕ ዘሎ እዩ ካብ ስድራ ሓደ ዘይኮነስ ካብ ስድራ 8 ዝተሰለፈሎ እዩ ተገድድ ይኮነን ካብ ስድራ ሓደ እንተኮይኑ ሓደ ይስለፍ ይሉ ይኹን 8 ዘሰለፈሎ ካብኡ ንታሕቲ ዘለዉ 2-3-4 እዚ ኩላትና ዝተሰለፍናሉ እዩ ኩላትና ነዚ ኩሉ ሰው ዝተሰለፈሉን ንመንነት ይብሉ ዝቃለሰሉ ዘሎን ካልእ ሽምን ካልእ ፀለሎን ንምልኻይ ተዘይኮይኑ ትርጉም ዘለዎ ኣይኮነን ማለት እዩ ተራ ጠፈነ እየ ይኽእሉ እዚ
ዝቐረቡ ክስታት ንህዝቢ ትግራይ ንምፅላም ኮነ ተባሂሉ ዝተፈፀመ እዩ ብምባል ኣይተረዳእ ሓለፎም ከም ዘይቕበልዎ ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ከዓ ሰሙናዊ ስፖርታዊ ፀብጻብ እዩ። ኣሰናዳኡ በትረ ስልጣን እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ኣብ ግጥመ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቸልሲ ዝወዓለቶ ውዕሎ ኣየውዕልኩም ዘበል ኮይኑሎ ትማሊ ሰንበት ምስ ሊድስ ዩናይትድ ዝተጋጠመት ቸልሲ ካብ ሓፈሻዊ ምቁፅፃር ኩዕሶን እቲ ግጥምን ዳርጋ 60 ሚታዊ ኣብ ኢዳ ኮይኑ ይውዕሉ ሊድስ ኣስታት 40 ሚታዊ ንኩዕሶን ግጥምን ተቆፃፂራ ግን 3 ሸቶታት ኣመዝጊባ ካብ ሜዳ ወፂያላ ናይ ብሓቂ ካብ ቸልሲ ትፅቢት ዘይግበር ውፅኢት እዩ ጠንቂ ስዕረት ቸልሲ ولا ون مولو نمولو ايهون امبر حالاوي معصو تاقانتا من دي ايو زي قبو كدي اصاو تا فتينو فشلوو من دي نتا كاب تخلاحالاي تشلسيز تقبلا كعصو اكن دي كاي دونغوية زرحقا نتي يسقو عزنبر ناي ليد ساد قاعي عاشكي اكحلفا اي ايلو ابزفتن الوان نبعلو متصاريا خويناتو اب اقري تصاراري او مس آتوت ኣባዶ ሜዳ ቀዳመይቲ ሸቶ ንኽትምዝገብ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ብዙሕ ሓሪቑ መንዲ ብድሕሪኡ ተፃወቲ ቸልሲ ተሓዋዊስዎም ተፃወቲ ሊድስ ድማ ግርጊሮም እናከታተሉ ድማ 3 ሸቶ ኣመዝጊቦም ብዝኾነ ሊድስ 3 ቸልሲ 0 ካልኦት ውፅኢታት ክንሕብረኩም ብመናእሰያት ዝተሃንፀት ኣርሴናል ንበር ማውዝ ብተመሳሳሊ 3-0 ስዒሮም ብራይተን እውን ቀኒዕዋ ኣሎ ንዌስትሃም 2-0 ስዕራታ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ፀወታ ንሲቲ 3-0 ትመርሓ ዝወዕለት ኒውካስል ማዕረ 3-3 ተፈላለያ ንኒውካስል ዲና ክነቅፍ ንማን ሲቲ ክንእድ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ ማዕረ ነጥቢ ተማቒለን ካብ ሜዳ ወፅአን ኣለዋ ሎሚ ሶኒ ከቢድ ግጥም ኣብ መንጎ ኣብ ጭራ ተሰሪዓ ዘላ ማንቸስተር ዩናይትድን ሊቨርፑልን ክቕፅል እዩ ዛጊድ ኣርሴናልን ማንሲቲን 9 ነጥቢ ሒዘን ብሸቶ ተበላሊፀን ይመርሓ ኣለዋ ኣርሴናል ትመርሕ ንቸልሲ 3-0 ዝሰዕረት ሊድስን ቶተንሃምን ብ7 ነጥቢ ካልኣይ ብራይተን ሳልሳይ ኮይነን ይቕፅል ኣለዋ ሊቨርፑል ሎምን ተስዒራ 4 ነጥቢ ኣዋሊላ ናብ ካልኣይ ብርኪ ክብ ክትብል እያ ናብ ላሊጋ ግጥማት እስፓኝ ክንወስደኩም ካብ ባየር ሙኒክ ናብ ባርሴሎና ዝተዛወረ ፖላንዳዊ ሮበርት ሎንዶስኪ ጋንቲኡ ምስ ኣሌክሳንደር ይስቅ ዝስለፈላ ጋንታ ሪል ሶሴዳድ ኣብዚ ተጋጠመትሉ እዋን 4-1 ክትዕወት ከላ 2 ሸቶ ቁፂሮ ኣሎ ሎንዶስኪ ነተን ዝተረፋ 2 ሸቶታት ድማ ደንበሌን ኣንሱ ፋቲን እዮም ኣመዝጊቦም እወን ሪል ሶሴዳድ ንዘቁፀረታ እንኮ ሸቶ ዘመዝገበ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ እዩ ብበወቅሉ ኤርትራዊ ምዃኑ ይፍለጥ ቪላ ሪል ሓደ ተሰላፊያ ብቀይሕ ካርዲ ካብ ሜዳን ዝተሰጎጓ ኣትሌቲኮ ማድሪድ 2-0 ስዕራታ ሪል ማድሪድ ንሴልታ ፊጎ 4-1 ኣትሌቲኮ ክለብ ንቫሌንስያ 1-0 ኦሳስና ንካድዝ 2-0 ሪል ቤትስ ድማ ንማዮርካ 2-1 ስዕረን ቪላሪያል ሪል ማድሪድ ሪል ቤትስን ኦሳሱናን ብማዕረ 6 ነጥቢ ነቲ ሰደቃ ይመርሓ ኣለዋ ባርሳ ሪል ቫሌካኖን ኣትሌቲኮ ማድሪድን ኣረ 4 ነጥቢ ሒዘን ይስዕባ ዜና ፊፋ ፊፋ ወይ ከዓ ዓለምለኸ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ህንዲ ኣጊዱ ምኽንያት እቲ ፌደሬሽን ኣብ ትሕቲ ጽልዋ ሳልሳይ ወገን ስለ ዝወደቐ ኣብ ሕግን ስሪትን ፊፋ ኣብ ስራሕቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ዝኾነት ሃገር ካልእ ኣካል ጣልቃ እንተኣትዩ ፌደሬሽን እቲ ሃገር ካብ ኣባልነት ፊፋ ክእገድ ኣሎ ይበል ሳዕቤኑ ግና እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝመፅእ ጥቅምቲ ኣብ ሃገር ህንዲ ክካየድ ዝነበሮ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዓለም ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 17 ዓመት ዝዕድሚአን ካብ ኢድ ህንዲ ተመንጢሉ ናብ ካልእ ሃገር ክወሃብ እዩ ዝብል ውሳነ ምሕላፉ እውን እዩ ህንዲ ናብ ንቡር ክትምለስ እንተኮይኑ ሳልሳይ ወገን ኣብ ስራሕቲ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ህንዲ ጣልቃ ከም ዘይኣተወ መረጋገፂ ንፊፋ ክትህብ ይግባእ ስፖርታዊ ዜና ተፈፂሙ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ከዓ ስሩዕ መደብና ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ ن ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ምስ ኢትዮጵያዊ ስደተኛ ካብ ካናዳ ተመራማሪ ሰሎሞን ዓለም ማስፋሃ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮን ዝመሃዞን ንብክለት ኣየር ኣብ ምንካይ ርኡይ ኣበርክቶ ዘለዎ ሓድሽ ምንዞ ቴክኖሎጂ ዝጠመተ እዩ። ሰሎሞን ዝመሃዞ ቴክኖሎጂ ንትኪ ኢንዱስትሪታትን ካብ ከባቢ ኣየርን ኣኪቡ ናብ ኤሌክትሪካዊ ሓይሊ ወይ ከዓ ፀዓት ይልውጥ። ኣብ መወዳእትኡ ንዝተርፍ ኬሚካል ድማ ናብ ሳምና ዝቕይር ቴክኖሎጂ እዩ። በትረ ስልጣን ዓዲሞ ካብቲ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ዘቋረፅናዮ ካብኡ ክጅምር እዩ።
ኣርባዕተ ዓመት ብዙሕ ድዩ ኣብ ዝደረጃ በፂሕካዮ ዘለካ ንምብቃዕ ኣርባዕተ ዓመት ወዲለልካ እሞ ብዙሕ ድዩ?
ኣርባዕተ ዓመት ንዓይ ብዙሕ እዩ። ኣርባዕተ ዓመት ሳይ መወደለየ ነይሩ። ብርግጥ ግን ምስ ስደት ኮይንካ ኣብዚ ብዙሕ ችግር እዩ ዘሎ። ላይፍ ሴትል ክትገብር ኣለካ ገለ ብዙሕ ነገር እዩ ዘሎ። ኣብዚ ንሱ ተቋቂመ እየ ኣብቲ ናተይ ብደንብ ፎከስ ገይራ ክሰርሕ ፀኒዐ ማለት እዩ። እምበር ትፈልጦ ኢካ ብሓድሽ ኮይናስ ከቢድ እዩ ተዓዲ ስካዕ ትገብሮ ገለ ናብቲ ሲስተም ስካዕ ትኣቱ። እምበር ኣርባዕተ ዓመት ከከም ሰብ ይፈላለ እዩ። ንገሌዩ ሸውዓተ ዓመት ይውድአሉ፣ ዓሰርተ ዓመት እውን ይውድአሉ። እና ከከም ሰብ ይፈላለ እዩ። ሕዚ ዝሓዚ ዝፈያ ዘለካ ማሽን ንዓይ ክልተ ወርሒ ኣወዲኣትለይ ኣብ ክልተ ወርሒ ዲዛይኑ ገለው መጀመርያ ዲዛይን ገለዮ ማለት እዩ። ካብኡ ኮምፖነንት ክስብስብ ነርኒ ኣሴምብል ንምግባር ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ኮምፖነንት ምስሰብሰብኩ ድማ ምስ ገዛእኹ ናብ ኣሴምብሊንግ ኣትየ ናብ ምክትጣም ኣትየ ማለት እዩ። ገጣጢማ ከዓ ብድሕሪኡ ቴስት ክገብሮ ነርኒ ቴስት ገይረ ድማ ውድአ ማለት እዩ። ያ ክልተ ወርሒ ወዲኣትኒ። ነገር ግን ካብ ታሕቲ ንመጀማር ግን ክልተ ወርሒ ማለት ኣይሕሰብን እዩ። ኣነ ብዲስ ኣበባ እናሃለኹ እቲ ቴክኖሎጂ ሰሪሐ እየ ስለ ዝነበርከ ኣብ ክልተ ወርሒ ኣስ
እሞ ናብዛ ትገልፀልና ዘለካ ማሽን ንሰግር እሞ ጥላ ማእኸልቲ ዝተባሃለ ኣብ ብከለ ኣየር ዓለም ኣጓዲፍዋ ዘሎ ሓደጋ ንፁር እዩ። ብዙሕ ዘዘራርባ ኣይኮነን ኣዎንታዊ ኣበርክቶ ክህልዋ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ይግበረላ እዛ ማሽንካ። ካባካ ክንሰምዖ እንታይ እዩ ረብሓኣ ካብ ዝብል እስክ ንጀምር።
እወ ከም ዝፍለጥ ዓለምና ኣብዚ ሰዓት ብካርበን ልቀት ምክንያት ኣብ ዓብዪ ችግር ትርከብ። ብካርበን ልቀት ምክንያት ብዙሕ ችግራት ያወዲቃ ትርከብ። ብተወሰነ ንምልዓል ዝኣክል ብካርበን ልቀት ምክንያት ናይ ዝናብ ወቅቲ ብምስባዕ ናይ ፉድ ቸይን ንክዛባዕ ይገብር እሞ ኣብ ተፈላለዩ ኣህጉራት ተፈላለዩ ድርቅን ተፈላለዩ ናይ ዜጋታት ኣብ ጥሜት እውን ክቃልሑ ዝገብር ተዋና ክላይመት ቸንጅ ግሎባል ዋርሚንግ ኢልና ንወስደ እዩ። እዚ ከዓ መላዓሊ እንታይ እዩ? ካብ ዝተፈላለዩ ኢንዳስትሪታትን ተሽከርካርታትን ዝወፅእ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ናይ ኣትሞስፌር ስለ ዝብክሎ ናይ ኣትሞስፌርና ቴምፕሬቸር እውን ንክውስኽ ስለ ዝገብሮ እዚ ምክንያት እዚ ናይ ዓለምና ቴምፕሬቸር ያው ኣብዓ እናወስኸ ይኸይድ ማለት እዩ። ሕዚ ተኣነ ዝሰራሕዎ ቴክኖሎጂ ብዋናነት ካብ ዝተፈላለዩ ፋብሪካታት ዝወፅእ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ስሒቡ እናፃረየ ናብ ካሊእ ንጥረ ነገራት ዝቕየር ቴክኖሎጂ ዴቨሎፕ ገይረ። ብተወሳኺ ድማ እዚ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ቴክኖሎጂ ንሱ ብጣዕሚ ማለት ከመይ ጌይረ ከም ዝገልፆ ይፈልጥን እየ። ሞር ሶፊስቲኬት ድዩ ብዙሕ ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂታት እውን ተሓወሶ ስለዝኾነ كم إلكتريك إنرجي جنريشن ونكون تتأمل لخلنا التكنولوجي بعلو مالاتيو التكنولوجي بعلو إلكتريكال جنري إلكتريك باور برودس يبرز التكنولوجيو هذي بحد أمني بحد أمني كل التأف كم مطهر مالاتيو عادبتي كربن إميشن يغنس بزيكا إلكتريك باور يمنشي مالاتيو زي تكنولوجي زي ياو زي أساريه
سلام عليكم زباكوا أولاً تغيينو سامناون مفراي كالي مسرحي كالي زبل حابريت علن لمو كوموديو
أو تي كاربون إميشن بروسس سجيرو ناب كربونيت غير مو ناب كربونيت زغير ناب سوديوم كربونيت ناب راشيوم كربونيز بام غير حجة أنا هاكم إجريهم مالاتيو تي كربونيت ناب سامنا ناب كالوت ديترجنتن إجريهم مالاتيو زي كعب هالي كالي عصر خالي هالي إنوبيشنيو هزت عن الصراحة و تكنولوجي أربعة فيرجن الله زي عربي هذا عص على خالي صفح جيزيز وصلن خالي صفح إنرجيز اليوم زنا برأيو أربعة تفعل عليه فيرجن الله
ከተከታተሉ ዘጸናሕኩም መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ነይሩ እዚ መደብ እዚ በክልት ተከፋሊ ሐሊፉ ሙሉ ቃለ መጠይቁን ከተታልን ተደልኹም ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ኣቲኹም ከተከታተሉ ወትኹልኹም ክሳብ ሽዑ ግን ንጋሻና ንተመራማሪ ሰለሞን ዓለማ ኣስፋ ኣዚና ንመስግን እዚ ረድዮ ድምጽ ኣሜሪካ እዩ
እዚ ሬዲዮ ንትከታተሉና በሐጽር ማዕበል በ1925 ሜትር ባንድ ሳተላይት ኢትዮሳት ከመውን በዩቲዩብን ፌስቡክን በቀጥታ ዝፍኖ ድምጽ አሜሪካ እዩ ድምጽ አሜሪካ በአቆጣጥራ ሰዓታት ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ሰዓት 3 ክሳብ 3 ፈረቃን ድሕሪ ቀትሪ በአቆጣጥራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቃን ከመውን በአቆጣጥራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቃን ምሽት ማልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቅ ሰዓት መደብ እዩ
Shamin in East and innovation Driving that the passion Flex the muscle in the action Can't wait the opportunity Look me happy me Powered at the mountaintop Stoned under me step Up the elevation Limiting at the sky yo. Blessing man I carry Pon them back Them wings I fly yo. Rise over the crab In a bucket Them a bowl Kick off them clock Evil fall under good Keep reaching for the higher ledge Boldly wave the green, gold and red Help me differentiate right and wrong, right and left. Keep me balanced, follow righteous step. Keep reaching for the higher ledge. Boldly wave the green, gold and red. Help me differentiate right and wrong, right and left. Keep me balanced, follow righteous step. Right and wrong, right and left. Keep me balanced, follow righteous step. Right and wrong, right and left. Keep me balanced, follow righteous step. Small step lead to bigger things. Experience what the journey brings. The road narrow like a wire string. The goal fi praise a power higher than kings. Pick up me stride, footprint pan rock. Leave impression that we walk and talk. Higher direction in a positive vibe. Look in a soul, let the stress outside. Oh. Keep reaching for the higher ledge. Boldly wave the green, gold and red.
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደባትና እንተምሊጥኩም ናብ ማሕበራዊ ገጻትና ኣትኹም እንደገና ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም ትግርኛ ኒውስ ዳት ካም ወይ ከዓ ኣብ ፌስቡክ ኣትኹም ተመሊስኩም ናይሎም መዓልቲ ፈነወን ካልኦት ትደልይዎም ምድላዋትን ክትሰምዕዎ ወይ ክትከታተልዎ ትኽእሉ ኢኹም። በዝምበኣር ናይሎም ምስሶን ይሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ሰሉስ እዩ ስሩዕ መደብና ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ መደብ ይክህልወና። ኣብ ናይ ፅባሕ መደብና ኣብ መጀመርታ ዝቁርሒ ኣብ ሚኒሶታ ዝተካየደ ምርኢት ኩዕሶ ሰኪዔት ኤርትራዊ ኣሰልጣኒ ኩዕሶ ሰኪዔት ክላይማስ ኮሌጅ ኦሪገን ዝኾነ ኣሌክዛንደር ስዩም ልኡል ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና። ክትከታተሉና ካብ ሕጂኡ ንዕድመኩም። በዝምበኣር ናይ ሎሚ መድላዋትና ፈፂምና ኣለና ሓቢር